ในสดุดีบทที่37นะคะข้อ3ค่ะจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยจงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจ่างอย่างความสว่างและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่วนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นเราเรียนถึงชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้านะคะในข้อ3บอกว่าให้วางใจในพระเจ้าและกระทำความดีอาทิตย์ที่แล้วเราดูกันไปในวิวรณ์นะคะนะว่าพระเจ้านั้นประสงค์คริสตจักรที่ประพฤติดีพร้อมนะนี่เป็นสิ่งที่หลายครั้งเนี่ยคริสเตียนเราเติบโตในพระคุณจนเรามองข้ามว่าพระเจ้าเรียกเราเพื่อมีชีวิตที่ดีพร้อมไม่ใช่พระเจ้านี้ไม่ใช่แค่เพียงพระเจ้าที่ยกโทษบาปให้เราชำระเรารับเราเป็นบุตรแล้วก็จบแล้วนะฮะดีใจที่ไม่ต้องไปนรกดีใจที่ได้ไปสวรรค์และไม่ใช่แค่นั้นพระเจ้านั้นต้องการที่จะสร้างประชากรของพระองค์นั้นมีพระเจ้าต้องการมีประชากรที่ชอบธรรมและพระองค์ก็ประทานความชอบธรรมให้กับเราขณะเดียวกันคริสเตียนก็ต้องดำรงอยู่ในความชอบธรรมนั่นหมายความว่าความประพฤติของเราจะต้องเป็นความประพฤติแห่งความชอบธรรมนะคะแต่บางทีเราสนใจแต่ด้านที่ว่าโอ้เราเป็นคนบาปแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เป็นคนบาปแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่เราเป็นในชีวิตใหม่นะคะนะในที่นี้เนี่ยพระพี่บอกว่าให้วางใจในพระเจ้าและกระทำความดีนะฮะในความดีก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมที่มาจากพระองค์นะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยนะคะนี่เป็นสิ่งที่หลายครั้งในคริสเตียนมองข้ามนะคะก็คือเราคิดถึงแต่ว่าโอ้เราต้องอธิษฐานยังไงถึงจะถูกเราต้องคิดยังไงเราต้องพูดยังไงเราต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วที่เป็นดูเหมือนเป็นวิถีทางของศาสนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตที่ชอบธรรมค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะในการทำมาค้าขายในการใช้ชีวิตกับครอบครัวใช้ชีวิตกับคนอื่นนะเราต้องใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตใช้ชีวิตอย่างให้เกียรติพระเจ้าใช้ชีวิตอย่างถูกต้องใช้ชีวิตในความยุติธรรมในความดีงามทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าเราหลายครั้งพวกคริสเตียนก็ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะหมดแต่สนใจว่าพระเจ้าช่วยเราจากอะไรนะไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าช่วยเราเพื่ออะไรพระเจ้าต้องการประชากรนะคะที่จะเดินในทางถูกต้องชอบธรรมและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนำมาซึ่งผลแต่คริสเตียนบางทีเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เราไม่สนใจว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงถูกต้องหรือเปล่าเราไม่สนใจแต่เราสนใจแต่พระพรของพระเจ้าซึ่งมันไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะพบว่าก็คริสเตียนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองก็จะไม่ไปถึงไหนถ้าเราใช้ชีวิตในความโลภคริสเตียนที่ก็บอกว่าฉันไม่โลภทุกคนก็โลภโลภมากโลภน้อยพระพี่ก็สอนเราให้ขจัดความโลภออกไปนะฮะบางทีคริสเตียนก็ไม่ซื่อสัตย์ขี้โกงอาจจะคิดว่าตัวเองไม่โกงแต่จริงๆแล้วก็โกงนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ซื่อสัตย์เลยมีใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆบางเรื่องในทางอ้อมแล้วเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไรแต่สิ่งเหล่านี้มันทำลายพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้นะคะแล้วพี่บอกว่าให้วางใจในพระเจ้าจงวางใจในพระเจ้าการวางใจในพระเจ้าเนี่ยบางทีเราก็โอ้เราวางใจในพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าแต่การวางใจในพระเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการรู้พระวจนะพระเจ้าถ้าเราไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเราจะวางใจพระองค์ได้ยังไง ว่าพระองค์บอกว่าอะไรสัญญาว่าอะไรเลยเราถึงจะไว้ใจได้วางใจได้ว่าพระองค์จะทำแบบนั้นนั้นการวางใจในพระเจ้าเนี่ยคือการที่เรารู้นำให้พระเจ้านะคะแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นในทุกสถานการณ์นะพระพี่ถึงกับบอกว่าจงปิติยินดีในพระเจ้าข้อ4และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านข้อ5บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าอีกละวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จและสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นนะคะดีๆทั้งนั้นเลยอะไรบ้างข้อ3บอกจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยข้อ4บอกว่าจะได้ตามใจปรารถนาข้อ5บอกว่าจะทรงพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จข้อ6บอกว่าพระองค์ใช้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจ่างอย่างความสว่างและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันนะคะนะแต่เราบางครั้งเราไม่ได้ดูว่าแล้วเงื่อนไขอะไรเนี่ยเราจึงจะได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะมันมีเงื่อนไขเนี่ยในข้อ1เนี่ยบอกว่าอย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดนะนี่คือเงื่อนไขทั้งนั้นเลยนะคะนะเราไม่ได้มีเงื่อนไขเพื่อที่จะรอดนะคะเรารอดแล้วแต่การที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นต้องใช้ความเชื่อค่ะนะและเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าให้เรานั้นทำอะไรหรือให้หยุดทำอะไรนะคะนะอย่าให้เจ้าเดือดร้อนนะเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉานะเนี่ยถ้าเราอย่าอิจฉาคนที่เขาเดินในโลกนะด้วยวิธีการของเขานั่นในข้อที่6ข้อ7ข้อ7เนี่ยบอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่นะจะสะท้อนให้เห็นกับข้อ1เนี่ยอย่างชัดเจนมากเลยนะข้อ1เนี่ยทำไมฮะใจก็เดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วแต่ข้อ7บอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าไม่ใช่มองคุณนู้นคุณนี้ทำไมเขาได้ดิบได้ดีในทางแห่งความชั่วของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าแหมอิจฉาเขาจังเขาไม่ต้องคอยระมัดระวังชีวิตอะไรเลยนะแต่ดูเหมือนทุกอย่างก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยสำหรับเขาทำไมเราถึงต้องระมัดระวังชีวิตของเรานะคะนะในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเตือนเราบอกว่าคนที่จะมาแสวงหาพระเจ้าได้จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยนะต้องมีความเชื่อนะคะเชื่อว่าพระองค์เนี่ยดำรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่คนที่แสวงหาพระองค์ถ้าเราจะเดินในทางของพระเจ้าเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พระสัญญาเรานี่แหละเพราะสิ่งที่เราจะเห็นจากโลกภายนอกเนี่ยมันจะอีกด้านหนึ่งและมันดูเหมือนว่าจะดีกว่านะไอ้คนเหล่านี้เขาก็โกงเขาก็ดุร้ายเขาก็โหดร้ายไม่ยุติธรรมหน้าเลือดโลภนะกดขี่ข่มเหงคนอื่นแต่ทำไมเขาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเจริญอย่างดีนะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ชาวเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดนะแต่ข้อ7บอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่นะอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขานะมันมีความเจริญตามทางของมนุษย์ไหมคะมีนะคะแล้วหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนก็พยายามจะเจริญตามทางของตัวเองหรือตามทางของโลกเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันและเราก็จะล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะจริงแล้วดูเหมือนจะดีเนี่ยเพราะตอนนี้เรายังเห็นว่าไอ้คนทั้งหลายเขาเดินแบบนั้นเขาก็โอเคนี่นะถ้าอ่านข้อหนึ่งนะเขาจะบอกว่าไอ้ข้อสองค่ะนะข้อหนึ่งบอกว่าอย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดข้อสองบอกว่าเพราะทำไมพระเจ้าถึงบอกเราว่าอย่าไปเดือดร้อนอย่าใจเดือดร้อนไปอย่าอิจฉาเขาเพราะอะไรเพราะไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสดนะอยู่แค่แป๊บเดียวค่ะตอนนี้ดูเขียวดีจังเลยแต่พระเจ้าบอกว่าอีกไม่นานนะคะถ้าเราอ่านต่อในบทนี้ทั้งบทเนี่ยเรากลับไปอ่านจะเห็นเลยว่าเขาก็จะงอกขึ้นมาแต่สักพักเขาก็จะหายไปแล้วพระเจ้าก็บอกว่าถึงเจ้าจะมองหาเขาเท่าไหร่ก็จะหาไม่พบอันนี้พระเจ้าสอนเรานะคะที่จะอย่าไปจดจ่ออยู่กับวิถีของโลกนะคะที่เราเรียนไปว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก นะเพราะถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้ยึดถือผู้นั้นแล้วก็สิ่งสารพัดซึ่งเป็นของโลกเนี่ยก็จะล่วงไปนะคะแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยพระบิดาจะดำรงอยู่เป็นนิจสิ่งสารพัดที่เป็นของโลกก็อะไรฮะตัณหาของตาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความยิ่งทะนงในชีวิตนะว่าฉันต้องมีอันนั้นจะต้องมีอันนี้แล้วก็อวดกันว่าเนี่ยฉันมีอันนี้มีหรือยังนะฉันไปอันนี้มาไปหรือยังนะฮะฉันทำอันนี้นะเธอทำได้หรือเปล่าแล้วนี่ความหยิ่งทะนงของชีวิตนะฮะที่ต้องมีต้องทำต้องได้นะแล้วเราก็ไปทำเหมือนเขาเนี่ยถ้าเราทำเหมือนเขาวันหนึ่งเมื่อเขาเหี่ยวแห้งไปเราก็จะเหี่ยวแห้งเหมือนกันนะคะแล้วพวกนี้คือสัจธรรมของพระเจ้าของความจริงของโลกนี้หลายครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนนานนะฮะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ช้าหรอกเขาก็จะเหี่ยวไปไม่ช้าหรอกนะคะนะแต่ว่าพระองค์นั้นสอนเราให้ไว้ใจพระองค์ให้ทำความดีให้ปิติยินดีในพระเจ้าให้มอบทางของเราไว้กับพระเจ้าให้วางใจในพระองค์ให้สงบอยู่ต่อพระองค์ให้เพียรรอคอยพระองค์ให้ระงับข้อ8ว่าให้ระงับความโกรธอย่าเดือดร้อนนะถ้าเราอ่านต่อนะข้อ7จงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของเจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาต้องระวังให้ดีเลยเพราะคริสเตียนบางครั้งเนี่ยเราจะเจริญตามทางของเราในแบบของโลกในแบบที่เราคิดว่าเราจะทำและละเลยความชอบธรรมของพระเจ้าความถูกต้องความงดงามแห่งสิ่งการทำสิ่งที่ดีนะที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเชื่อนะเต็มด้วยการให้นะเต็มไปด้วยความเมตตานะเราลืมสิ่งเหล่านี้นะแล้วเราก็จะเอาเนี่ยเหมือนคนในโลกนี้ที่เขาใช้ชีวิตอย่าให้ใจของเจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขามันมีการเจริญตามทางของมนุษย์และมันมีการเจริญตามทางของพระเจ้าต้องเลือกถ้าเราเลือกที่จะเจริญตามทางของมนุษย์มันก็จะอยู่ไม่นานแต่ถ้าเลือกที่จะเจริญตามทางของพระเจ้าก็อย่าทำสิ่งที่พระองค์บอกว่าอย่าทำเช่นอย่าเดือดร้อนเพราะเขาอย่าอิจฉาแต่ให้ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะก็คือวางใจในพระเจ้าทำสิ่งที่ดีปิติยินดีมอบทางไว้กับพระองค์นะอย่าให้ใจท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่วจงข้อ8จงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปเพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไปแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกยังอีกหน่อยหนึ่งคุณธรรมจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั้นแต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาปิติยินดีในความเจริญอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและพระองค์เปรียบเทียบให้เห็นบอก อนาคตก่อนเลยว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับคนอธรรมแต่ถ้าคนที่ยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้านะในที่นี้บอกว่าคนที่ใจถ่อมใจอ่อนสุภาพคนเหล่านี้ที่จะได้แผ่นดินตกเป็นมรดกค่ะนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเขาจะได้ความอุดมสมบูรณ์ได้สันติคนธรรมปองร้ายคนชอบธรรมและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระสวนต่อคุณธรรมเพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลังมาแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นเราจะเห็นว่าทางของโลกนี่มันก็ดีนะเจริญดีง่ายดีสะดวกดีแล้วเราก็คิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องมีคิดแต่เรื่องการงานธุรกิจของเราจนไม่ได้ลืมว่าสิ่งที่พระเจ้าสนใจคือให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าใช้ชีวิตตามแผนของพระเจ้าในความดีงามทั้งปวงคนทำชักดาบและโกงคัตนูเพื่อเอาคนจนและคนขัดสนลงเพื่อสังหารคนที่เดินอย่างเที่ยงธรรมดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเองและคัตนูของเขาจะหักเล็กๆน้อยๆที่คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมเป็นอันมากนะเพราะแขนของคนอธรรมจะหัก แต่พระเจ้าทรงเชิดชูคนชอบธรรมนะพระบิดาบอกว่าเล็กๆน้อยๆที่คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมในที่นี้เปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรดีที่สุดในข้อนี้คนชอบธรรมไม่ใช่ว่าการมีเล็กๆน้อยๆดีกว่าความอุดมสมบูรณ์นะอ่านดีๆนะบางทีคริสเตียนชอบตีความแบบนั้นนะในข้อนี้อะไรดีที่สุดนะคนชอบธรรมนะการเป็นคนชอบธรรมดีที่สุดนะและเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระเยซูคริสต์ไม่ได้โดยตัวเราเองเหลือแค่ประพฤติตนให้สมกับเป็นคนชอบธรรมด้วยเล็กๆน้อยๆที่คนชอบธรรมนี่คนชอบธรรมอาจจะดูเหมือนยังไม่มีอะไรมากในชีวิตของเขานะคะแต่พระเจ้าบอกเลยว่าดีกว่าดีกว่าคนอธรรมที่ตอนนี้มีอุดมสมบูรณ์เพราะอะไรฮะเพราะแขนของคนอธรรมจะหักแต่พระเจ้าทรงเชิดชูคนชอบธรรมในที่สุดคนชอบธรรมผลจะไม่เหมือนกับคนอธรรมนะคะนั้นอย่าไปเห่อกับของโลกกับวิธีคิดแบบโลกกับความพยายามแบบโลกนะฮะพระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตำหนิและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจเขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้ายในวันกันดารเขาจะมีอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่คนอธรรมจะพินาศศัตรูของพระเจ้าเหมือนสง่าของทุ่งหญ้าเขาอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนกวนใครเป็นศัตรูของพระเจ้าเราจำในยากอบใช่ไหมฮะยากอบบอกว่าอย่ารักโลกเหมือนกันนะคนที่รักโลกก็เป็นศัตรูกับพระเจ้านั่นเนี่ยอย่าทำตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อจะแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะฮะแต่ถ้าเรามัวแต่แสวงหาชีวิตแค่เพียงในโลกนี้นะไม่เตรียมการไว้สำหรับอนาคตหรือชีวิตนิรันดร์ก็น่าเสียดายมากๆแล้วก็เป็นเรื่องโง่เขลามากๆนะคะคนธรรมขอยืมและไม่จ่ายคืนคนชอบทำทำไมฮะใจกว้างขวางและแจกจ่ายมีคนชอบทำที่ขอยืมไหมฮะมีคริสเตียนเยอะแยะเนี่ยที่ชอบขอยืมชอบเป็นหนี้ไม่จ่ายคืนอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตคริสเตียนนะเราทำตัวเหมือนคนอธรรมคนอธรรมเนี่ยขอยืมและไม่คืนด้วยไม่อาจจะไม่มีคืนนะฮะหรืออาจจะโลภอยากได้ของเขาไม่คิดจะคืนบางคนเนี่ยยืมแล้วไม่คิดจะคืนนะฮะหวังว่าเขาจะลืมไปเองนะหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราจะมีชีวิตอย่างนั้นไม่ได้นะเราคาดหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรเราไม่ได้เลยบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตที่อธรรมมีชีวิตที่ทำความบาปแล้วคาดหวังว่าชีวิตจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้อะคนอธรรมเนี่ยขอยืมและไม่จ่ายคืนอย่าเป็นแบบเขาแต่จงเป็นคนชอบธรรมก็คือคนที่ให้ในใจความขวางคนที่แจกจ่ายเราอยู่เพื่อให้อยู่เพื่อจะรักอยู่เพื่อเป็นพระพรพระบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงอำนวยพระพรจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกแต่บรรดาผู้ที่ถูกพระองค์สาปจะต้องถูกตัดออกไปเสียถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมันคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้นะคะพระองค์บอกเลยถ้าพระองค์ทรงนำเท้าของใครและเขาพอใจเขาก็ตอบสนองนั่นเราต้องเลือกนะคะจะเกิดอะไรขึ้นว่าไม่บอกแม้เขาล้มเขาก็จะไม่ถูกเหวี่ยงเหยียดพูดง่ายล้มแต่ไม่ตายเพราะพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้เขาล้มแล้วเขายังลุกขึ้นมาได้ใหม่คนธรรมไม่เป็นแบบนั้นนะข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพอดนะครับดาวิดบอกไม่เคยเห็นเลยเกิดมาเนี่ยตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วเห็นอะไรมาเยอะยังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งเลยหลายครั้งเรายังไม่แก่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องระมัดระวังเพราะสิ่งที่เรามองเนี่ยทำให้เราไขว้เขวไปในความเชื่อนะข้อ27เตือนเราอีกละ จงพรากเสียจากการชั่วและกระทำความดีและท่านจะดำรงอยู่เป็นนิจเพราะพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งธรรมิกชนของพระองค์จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิจแต่ลูกหลานของคนธรรมจะถูกตัดออกไปคนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและอาศัยอยู่บนนั้นเป็นนิจพระพี่ในตอนในบทนี้พูดถึงแผ่นดินเยอะมากเนี่ยคนในโลกนี้ก็อยากได้แผ่นดินเป็นมรดกนะอยากมีที่ดินอยากครอบครองแต่คนที่จะได้ครอบครองเนี่ยคือคนที่พระเจ้าให้ครอบครองและคนที่พระเจ้าให้ครอบครองคือคนที่เดินในทางแห่งความถูกต้องชอบธรรมเท่านั้นดังนั้นอย่าคิดว่าเรื่องความถูกต้องชอบธรรมเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของธรรมะวิถีชีวิตไม่ค่ะมันคือเรื่องคริสเตียนเลยค่ะนะคริสเตียนเนี่ยควรจะเป็นคนที่ดีรอบคอบดีพร้อมคริสตจักรควรจะเป็นความดีงามที่อยู่ต่อหน้าคนทั้งหลายเสมอที่เขาเห็นคริสตจักรเห็นคริสเตียนเขาเห็นอะไรเขาเห็นความถูกต้องชอบธรรมเห็นความยุติธรรมเห็นความรักเห็นความเมตตาเห็นการแจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญาและลิ้นของเขาพูดความยุติธรรมนะคะนี่คือวิถีชีวิตของคนชอบธรรมพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดนะคนชอบธรรมมีพระชนะพระเจ้าอยู่ในใจอยู่เสมอใครควรและเดินตามงั้นชีวิตของเขาจะไม่พลาดนะคะคนธรรมเฝ้าดูคนชอบธรรมและแสวงที่จะสังหารเขาเสียพระเจ้าจะไม่ทรงทิ้งเขาไว้ในมือของเขาหรือเขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาลนะคะนะคนธรรมก็จะปรารถนาที่จะสังหารคนชอบธรรมเพราะว่าคนธรรมก็รำคาญคนชอบธรรมมากนะแต่ว่าพระบิดาบอกเลยว่าพระเจ้านั้นจะทรงดูแลคนชอบธรรมไม่ให้เป็นอะไรจงรอคอยพระเจ้าและรักษาทางของพระองค์ไว้และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกท่านจะมองเห็นการที่คนธรรมถูกทำลายพระเจ้าบอกเราอีกแล้วนะพระมีบอกนี้บทนี้เนี่ยหนุนใจคริสเตียนให้อดทนนานในการทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะให้ไว้ใจพระเจ้าให้เดินอย่างมั่นใจในพระเจ้าเดินในการรอคอยพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อคนเนี่ยเดินในทางถูกต้องชอบธรรมจงรอคอยพระเจ้ารักษาทางของพระองค์ไว้นั่นหลายครั้งการรักษาทางของพระองค์การจะเป็นคนที่ดีพร้อมเนี่ยมันต่อสู้กับเนื้อหนังมันต่อสู้กับความอยากของร่างกายความอยากของเนื้อหนังตัณหาต่างๆที่มีในโลกการอยากเป็นเหมือนกับคนอื่นอยากมีเหมือนกับคนอื่นนะโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องนะเราต้องระมัดระวังข้าพเจ้าเห็นคนอธรรมมีกำลังมากยิ่งและสูงเด่นอย่างต้นสนสีแดงเลบานอนเขาได้ผ่านไปและนี่แน่ไม่มีเขาเสียแล้วถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขาเขาไม่พบเขาจะเป็นอย่างนั้นนะคะจงหมายคนจะให้ดูคนไร้ตำหนิไว้และมองดูคนเที่ยงธรรมเพราะสันติชนจะมีอนาคตคนที่แสวงหาสันติจะมีอนาคตแต่ผู้ที่ละเมิดจะถูกทำลายเสียด้วยกันอนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียนะความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาในเวลายากลำบากนะคนอธรรมอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะคะในวันเวลาที่เขาต้องเจอความยากลำบากเขาไม่มีใครช่วยเขาแต่คนชอบธรรมนั้นมีพระเจ้าอยู่เสมอพระเจ้าทรงช่วยเขาและทรงช่วยกู้เขาพระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากคนอธรรมและทรงช่วยเขาให้รอดเพราะเขาทั้งหลายเข้าลี้ภัยในพระองค์นะการลี้ภัยในพระเจ้าคืออะไรการลี้ภัยในพระเจ้าคือการเดินตามพระวจนะของพระเจ้าการเดินตามแผนงานของพระเจ้าคือการลี้ภัยในพระเจ้าถ้าเราเดินภายใต้พระเจ้าพระคุณพระองค์ก็จะปกคลุมเราไว้และพิทักษ์รักษาเราท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงในโลกคนชอบธรรมท ที่ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าในการเชื่อฟังพระเจ้าจะไม่มีอะไรทำอันตรายเขาได้เลยอาจจะดูเหมือนช้าอาจจะดูเหมือนขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาแต่พระเจ้าบอกว่าดูไว้ดูตัวอย่างจะมีตัวอย่างให้เห็นทั้งคนอธรรมทั้งคนชอบธรรมมองดูคนเหล่านั้นพระเจ้าบอกเราก่อนว่าบั้นปลายจะเป็นยังไงงั้นอย่าใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาคริสเตียนควรจะตื่นขึ้นมาสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่เอาจริงเอาจังในการเดินอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่โกงไม่โกหกไม่โลภไม่รัดเอาเปรียบไม่บีบบังคับไม่โง่ไม่หยาบคายคริสเตียนควรจะเป็นคนที่แตกต่างอย่างมากนะในโลกนี้พระเจ้ากำลังหนุนใจเราที่จะขมักขม้นแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์นะคะหลายครั้งเราคิดว่าจบไปละเราแสวงหาจบไปละตั้งแต่เราเชื่อพระเยซูเราก็ได้ความชอบธรรมและจบละไม่ใช่ค่ะในพระคัมภีร์ยังดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิดว่าให้แสวงหาความชอบธรรมแสวงหาว่าสิ่งใดที่พระเจ้าพอพระทัยลงมือทำสิ่งใดที่พระองค์ไม่พอพระทัยเลิกทำเพราะถ้าเราทำตัวเหมือนคนอธรรมผลที่ได้ก็คือคนผลเดียวกับคนอธรรมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราเป็นคนชอบทำละไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนี่คือพระสัญญาที่มากมายเหลือเกินนะที่พระเจ้าสัญญากับคนชอบทำแล้วก็เตือนเรานะให้ระมัดระวังกลับไปที่ข้อแรกเลยอย่าเดือดร้อนเพราะเหตุคนกระทำชั่วอย่าอิจฉาเขานะคะอย่าอิจฉาเขาเพราะไม่นานมันก็จะจบค่ะสิ่งที่ดูเหมือนเขากอบโกยเขาได้ประโยชน์เขาจะเลยรุ่งเรืองในทางของเขาพระเจ้าบอกว่าไม่นานหรอกไม่นานมันอยู่ได้ไม่นานเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ได้ตลอดไปเป็นนิจในพระเจ้านะคะนั่นหนุนใจคริสเตียนนะคะหลายครั้งเราพยายามแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีอื่นแต่พระเจ้านั้นเรียกเราให้มาดูชีวิตเราต่างหากและดูว่าชีวิตเรานั้นดำเนินอย่างถูกต้องชอบธรรมในทางของพระองค์หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เดินก็กลับใจใหม่แล้วก็มาเดินอย่างถูกต้องชอบธรรมมาจริงเอาจังกับชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้านะคะเราจะพบความสุขค่ะความสุขแท้ที่ยั่งยืนชีวิตที่เป็นพระพรชีวิตที่เกิดผลทั้งในโลกนี้และในอนาคตโลกหน้านะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรติ